Сёння папа Францішак наведаў Квірынальскі палац, рэзідэнцыю прэзідэнта італьянскай рэспублікі Джорджа Напалітана. Святай отец прыбыў сюды ў рамках афіцыйнага візіту, каб сустрэцца з італьянскім палітыкам у адказ на яго візіт у Ватыкан 8 чэрвеня гэтага года. Гэта ўжо трэцяя сустрэча папы Францішка і Джорджа Напалітана, але першы візіт, які носіць статус афіцыйнага. Звяртаючыся да прысутных, святай отец адзначыў, што наведваючы сімвалічны дом усіх італьянцаў, хоча пастукацца ў дзверы кожнага жыхара гэтай зямлі, дзе знаходзяцца карані яго зямной сям'і, і прапанаваць усім аздараўляючае і заўсёды новае слова Евангелля. Гаворачы пра развіццё двухбаковых адносін паміж Італіяй і апостальскай сталіцай, папа нагадаў, што праз некалькі тыдняў будзе азначацца 30-годзе пагаднення аб пераглядзе канкардату, якое з'яўляецца моцнай нарматыўнай базай для спакойнага развіцця адносін паміж дзяржавай і касцёлам у Італіі і спрыяе штодзённаму супрацоўніцтву ў служэнні чалавеку. Паводле Францішка пытанняў, якія маюць супольны інтарэс, шмат. Сярод іх праблемы, справакаваныя эканамічным крызісам, у першую чаргу беспрацоўе. Пантыфік заклікаў пашыраць намаганні для змякчэння яго наступстваў. Францішак узгадаў пра свае душпастырскія візіты ў Італію, на Лампедузу, Сардзінію і ў Асізі. «У гэтых месцах я дакрануўся да ранаў, ад якіх пакутуе сёння шмат людзей», – адзначыў папа. Ён звярнуў увагу, што ў цэнтры сацыяльных цяжкасцяў знаходзіцца сям'я, якая, прапануючы грамадству свае сілы, мае патрэбу ў тым, каб быць ацэненай, паважанай і абароненай. Святай отец пажадаў, каб Італія, абапіраючыся на сваю багатую спадчыну грамадскіх і духоўных каштоўнасцяў, здолела нанова адкрыць крэатыўнасць і згоду, неабходныя для яе гарманічнага развіцця. Пантыфік перакананы, што краіна можа зрабіць свой значны ўнёсак у супольнае дабро і абарону годнасці кожнага чалавека ў мір і справядлівасць у свеце.